you fear? Is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the scale? And then you say,
wanna be where you are.
Been waiting for the light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, believe only.
Skupina Dirty Projectors, v překladu špinavé projektory, otevřela dnešní vysílání pořadu Vizitka. Se mnou ve studiu před mikrofonem sedí David Zábranský.
Zdravím tě, zdravím vás, dobrý den.
Budeme si s Davidem vykat, jelikož jsme nikde jinde než na Českém rozhlasu stanici Vltava a vykání je součástí minimálně dobrých mravů. David, otevřel jsem dnešní rozhovor tématem dobrých mravů. My jsme se tady před vysíláním bavili o tom, jak vlastně fungují debaty na sociálních sítích. Vy jste literátem, jste člověk, který se vyjadřuje primárně psaným slovem skrze literaturu, ale dalo by se říct, že jste člověkem velmi aktivním právě v prostoru sociálních sítí. Jste člověkem, který na Facebooku se otevřeně a častokrát i hlasitě vyjadřuje ke společenským tématům. Co pro vás znamená ta komunikace v bublině sociálních sítí?
No, já jsem teď zrovna ve fázi, kdy se snažím vlastně omezovat to svoji jako přítomnost na Facebooku. Do jistý míry to souvisí s tím, že jsem přednedávnem dopsal knihu, takže ta moje aktivita na Facebooku vlastně z velký míry jako plynu a z nějaký takový přechodný fáze, než ta knížka bude vytištěná a než se můžu vrhnout do něčeho jiného. Přiznávám, že jsem jako na tom Facebooku závislý, nejsem si úplně jistý, jestli jsem si víc závislý teda na telefonu a na hmatání na telefon nebo na odbírání konkrétně teda stránky Facebooku, ale jako debatoval jsem tam, přiznávám, debatuju tam nadšeně, protože mám takový jako pocit odpovědnosti, jo, že když mi někdo něco komentuje, tak já vlastně jako starosvětsky se snažím jako mluvit, protože mi přijde, že jednak když člověk nemluví nebo nekomentuje to, co někdo mu komentuje, tak vlastně vytváří dojem, že k tomu nemá co říct, a druhá to považuji jako za nějakou míru slušnosti. Jenomže teď ty moje poslední zkušenosti s Facebookem jsou skutečně, jako přijde mi to prostředí velmi toxický a snažím se nekomentovat. Jo. Mám tam 5000 přátel, prostě nějaký followery a snažím se třeba tam dát věc, kterou jsem napsal, protože mi zase přijde škoda, že si nikdo nemůže přečíst, když publikuju na nějakých webech nebo tak. Ale zařekl jsem se, že se nebudu moc pouštět teda do těch debat, protože mi přijde, že tam nikdo ani moc debatovat nechce, a to prostředí se nám v poslední době podle mě ukazuje, že ta strana té české společnosti, která si o sobě namlouvala, že je tou slušnější, tak mi přijde, že teď konkrétně na tom Facebooku se nám zvrhává.
K tomuto se v zásadě dostaneme později, já to pouze propojím a vyzvu naše posluchače, že i oni mohou z dnešního vysílání vizitky vytvořit takový trochu Facebook, respektive sociální síť, a mohou i oni na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz posílat své dotazy a komenty a vyjádření k dnešnímu rozhovoru s Davidem Zábranským. Davide, otevřel jste téma toho, že tady je jakási jedna a druhá část společnosti.
No bohužel je. No.
Než se pokusíme do toho tématu vnořit více, nebylo by od věci vnořit posluchače do tématu. Vy jste loňský rok byl autorem divadelního textu, respektive textu pro divadelní hru Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny. Je to text pro divadelní představení, které bylo, řekněme, takovým monodramatem psané na tělo známému herci Stanislavu Majerovi. A vy jste se v tom textu stal takovým svého druhu glosátorem situace české společnosti. Ta hra, ten text a její stvárnění a i vaše komentáře k té hře do určité míry společnost opět polarizovaly. Vy o té polarizaci mluvíte často a rád.
No já si zase nemyslím, že by úplně ta hra nějak zásadním způsobem přispěla k té polarizaci. To já mám třeba důkazy, nebo ozývali se mi lidi, kteří to vidí trochu jinak, jo? Který naopak mi tvrdí, že to, co viděli v tom divadle, že vlastně trochu donutilo přemýšlet o tom svým elitářství a o těch zjednodušených postojích. Takže já bych to tak úplně neviděl, jo? To s tím bych nesouhlasil. No. A ta společnost samozřejmě je velmi jako citelně rozdělená, stává se nám z toho floskule a kliše, ale je to tak, si myslím.
Každopádně to, co mě, nebo to, kudy míříme, otázka je, že po uvedení této hry, která vědomně glosuje společenskou situaci, se vám jakožto literátovi čím dál tím více v médiích stává, že nejste zván jako autor psavec.
No, to přijde teď.
Nemluvíte o své tvorbě, ale mluvíte povětšinou o tom, jak je na tom společnost. Ta má otázka, kterou se snažím sformulovat, zní, cítíte v roli literáta jakousi společenskou povinnost být veřejným intelektuálem?
Cítím je čím dál víc, protože mi přijde, že tu českou literaturu a její úlohu ve společnosti, která je, řekněme si upřímně, téměř nulová, jako znám zevnitř, a přijde mi, že je na čase, aby ty lidi, kteří chtějí být čtený, zároveň jako no, nedělali ani tak něco pro to, aby byli čtený, aby dělali něco pro tu společnost jinýho, než plodili knížky, které jako nikdo moc číst nechce. Takhle bych to řekl. To je zase glosa teda. A já chápu, že vy to slovo glosa považujete za trochu, jako, že má pejorativní nádech, já to tak úplně nevnímám. Já mi glosa je nějaký stručný, kondenzovanější vyjádření.
Já nevnímám, ani se nebojím toho, že budeme do éteru dnes vypouštět mnoho floskulí. Začali jsme debatou o Facebooku, možná, že i některé naše věty budou znít chvílemi jako importované statusy na sociálních sítích. Mluvíte o tom, že literát by měl být tím veřejným intelektuálem, pokud bych vám namítl, že tato pozice může znít do určité míry nabubřele. Rozporoval byste to?
Tak to není na mě, abych posuzoval, jestli když se o to pokouším, jestli to je nabubřelý nebo ne. Tak jako když si to někdo myslí, tak tím přispívá do té debaty, klidně si to myslet může. Jako, mě třeba Marek Šindelka, což jako kolega literát, vydal loni knížku, která se jmenuje Únava materiálu, která nějakým způsobem se pokusila teda reflektovat to téma uprchlické krize, ale jak jsme zjistili, tak ten výsledek neliterární, ten přínos jako do té společenské debaty byl v podstatě jako nulový. Jo. Celá ta debata se odehrála na jednom předávání vlastně cen Magnesia Litera, kde on za to, vůbec za tu odvahu, že vytah to téma uprchlictví, dostal literární cenu, která teda mimochodem, no to je jedno, tak dostal prostě literární cenu, ale ten dozvuk té společnosti byl absolutně nula, jo, protože ta teze, kterou tu kniha nese, je prostě, řekněme, jednodušší. A myslím si, že ta společenská debata vyžaduje jako nějaký jiný trochu přístup. No. Třeba to, co jsem se pokusil, já uznám, že často to může být provokativní, a myslím si, že to do té debaty patří, protože spousta lidí se tady z pohodlnosti veze na vlně papouškování názorů, který jsme slyšeli jako stokrát, a tak si myslím, že ta debata nevzniká. Jo. Že tady máme různý lidi, různýho zaměření, různým způsobem myslící, a snažit se je nějak odsunovat z té debaty, protože to neprospívá nějakému budování zdářné budoucnosti. Zářný, to mi přijde vlastně, že si škodíme, jo? Že se uvrháváme potenciálně do velmi nebezpečné situace.
Jeden z důvodů, proč jsem vás pozval jakožto hosta dnešního vysílání, je to, že vám za cca 10 dní vyjde nová kniha.
Ano. A ta se tedy shodou okolností také zabývá tím, čím se zabývala ta kniha Marková, to znamená, že i v této knize se vyskytnou témata jako uprchlická krize, dokonce se tam vyskytne Donald Trump a tak dál. No. Je to pomíjí knížce, která vyšla před dvěma lety, která byla v úvozovkách historická, přestože
byla kniha úplně... Martin Juhás, no. Čili Československo.
Takový tlustospis, 700 stranový.
Která no. pro mě jako vaše divadelní hra vyvolala opět nemalou společenskou debatu a byla nominována na, no, na ty ale... nejvýraznější literární ceny.
Myslíme tou společenskou debatou to samý. Jo? Ona v literárních kruzích vyvolala recenze. To já nepovažuji za společenskou debatu. Jo? Tam nebylo moc ani se společensky o čem bavit, protože to byla knížka, která... I když vlastně by bylo, jo? Ale kdo už u nás chce odvírat debatu na téma vznik Československa v roce 18? To se odběde nějakými jako koncerty, pořady a zaspomínáním, ale o tom, co znamenalo vyhnání Němců, se taky diskutuje v podstatě jenom jedním proudem a ta debata by měla být podle mě daleko, daleko živější a já třeba mám za vzor to současný Polsko, kde ta debata je podle mě velmi otevřená. Jo? My v tom, pokud to Polsko máme nějak vnímat, tak bychom se k němu fakt měli obracit jako ke vzoru, kde teď ta společnost, myslím si, že řeší jako zásadní témata. A tím nemyslím jenom polskou historii, ale vůbec ten spor liberalismu s konzervatismem, který je u nás úplně nepředstavitelný, protože považujeme, že jsme ten klíč k těm dějinám našli finální v tom liberalismu, tak si myslím, že to Polsko by nám mohlo být vzorem. Jako ta debata je tam daleko svobodnější, přestože si to my nemyslíme.
Pokud z debaty o svobodě a o polské situaci vkročíme zpátky k debatě o nové knize Davida Zábranského. Ano. Připomenu pouze, nebo řeknu poprvé, že kniha se jmenuje Za Alpami. Vy už jste zmínil, že otevírá témata uprchlické krize. Můžete být konkrétnější, či spíše... Pojďme v daný moment nehledat klíče k polským dějinám, ale zkusme najít klíče k nové knize Davida Zábranského.
Ano, to můžeme zkusit. No, ten titul Za Alpami může znamenat leccos, proto jsem ho vybral, že mi přijde, že ve dvou slovech koncentruje poměrně hodně. Jednak teda vystihuje ten prostor geografický na sever od Alp, říkal se zaalpská renesance, to tedy byla renesance, která z Itálie pronikla přes Alpy. Potom to ale znamená i, a může to znamenat za vrcholky, ta knížka se ptá jako v současné době na západě od nás jako velká spousta knížek na to, jestli ta naše civilizace nebo ten kontinent jako ještě stoupá k tomu svému vrcholu nebo je na vrcholku nebo už je za vrcholkem, tak ten titul Můj za Alpami trochu sugeruje, že by tomu mohlo být takže je za nějakým vrcholkem a samozřejmě je to literatura, jo? Není to žádná společenská jako analýza, ale pracuje s tímhletím, s tohletím tématem. No. A ta uprchlická krize se tam projevuje spíš tak, jestli to náhodou není krize jako nás do velký míry. Jo. A to je to hlavní téma, tam nevystupuje jediný uprchlík, jenom se tam reaguje na tu uprchlickou krizi, což mi přijde do velký míry literárně poctivější, než vnikat jako psychologicky do mysli 15-letého syrského kluka. Samozřejmě, jako, když se vrátím k tomu, že Marek Šindelka toto udělal a on to samozřejmě správně komentuje, že jako ta literatura umění obecně má dár se vciťovat, má jako schopnost fantazie a vymýšlení a tak dál, tak ale já přesto si myslím, že pro mě je jako schůdnější popisovat něco, čemu trochu rozumím a to je ten svět, v kterým já žiju, no, a který mě spolu vytvářel. Takže se ptám, jako vlastně, jestli tu krizi neneseme sami nějakým způsobem. No.
A v těch otázkách docházíte jakékoliv odpovědi, nebo je to pouze tázání?
No, tak nějaký odpovědi to samozřejmě nabízí, no, ale to už je potom asi na čtenářích, aby si... Protože ta knížka není tezovitá, jo, to pro mě vlastně literatura, přestože se to od ní z určitých kruhů jako dneska začíná trochu vyžadovat, aby plnila nějakou společenskou roli, jako aby posunovala tu společnost jako takzvaně správným směrem, přestože ještě nikdo jako nikdy nepotvrdil, že kterýkoliv z těch směrů, který historicky se vyskytli v té společnosti, byl tím správným směrem v finále. A tak to já odmítám. Pro mě to není role umění. No. Ta role je spíš problematizovat, než sloužit.
I hudba je umění. Vy jste, Davide, vybral hudbu pro dnešní vysílání.
Ano.
Pořád otevřela kapela Dirty Projectors. Teď máme na playlistu skladbu od skupiny Elbow. Můžete říct pár slov k tomu, proč jste vybral tuto skladbu? A...
No, já jsem vybíral z věcí, které posloucháme doma v poslední době a vlastně i ta píseň první od Dirty Projectors, i ta, která bude teď od skupiny Elbow, jsou vlastně singly. Jo. Ty desky mi vlastně trochu celý zklamaly, ale tyhle ty písně u nás doma jako zní občas. No.
Takže druhý hudební výběr dnešního vysílání, skupina Elbow a píseň Little Fictions. Thank you.
cyclone of cologne would often devastate the gate and hedge and set our tiny teeth on edge. I see it in me now and pledge to knock it on the head, that's what I'll do.
Doznívá skladba od skupiny Elbow, dnešní druhý hudební výběr našeho dnešního hosta Davida Zábranského. Davide, my jsme v předchozím vstupu zmiňovali vaši literární tvorbu, ale vy kromě toho, že jste autor, romanopisec, jste i autorem aktivním v psaní novinových sloupků a dnes již zmiňovaného pojmu gloss. Jak vy jakožto autor cítíte propojení mezi vlastní svobodnou autorskou literární tvorbou a psaním právě těchto fejetonů nebo kritických sloupků?
No, tak pro mě těžiště veškerého mého psaní a tvorby jako takový je samozřejmě knížka, to jako bez pochyby, ta, která vyjde, tak jako to bych nevyměnil jako za tisíce sloupků a možnosti psát kamkoliv, jo. To vůbec o to nejde, ale v tom mezičase, kdy člověk nepíše knížku nebo třeba teď to divadlo, který teda bych měl začít psát teď nový, tak mi přijde, že to vyjadřování se do toho veřejného prostoru, tak mě to prostě jako baví. Jo. Já jsem dospěl v životě do nějaké fáze, kdy jsem začal jako ve 40, což je vlastně strašně komický, jako nacházet schopnost říkat, co si myslím, a v tuhle svobodu já si jako nehodlám nechat vzít. Není to o ničem jiném, než jako obyčejný lidský příběh o tom, že jsem do 39 pomalu jako nevěděl, co si o čem mám myslet, co si o čem můžu myslet. Jako jeden den jsem byl marxista, druhý den jsem byl komunista, kapitalista, anarchista a střídal jsem to jako 7 dní v týdnu, protože mi vždycky přesvědčil někdo jako druhý den o tom, že vlastně je lepší být marxistou než nevím, fašistou. A teď jsem najednou dospěl k tomu jako fakt úplně jako neuvěřitelný pocit svobody, že si jako můžu myslet, co chci. A že si o tom můžu spousta lidí myslet, že to jsou blbosti. To je mi jako jedno. Jo. Já si jenom nechci nechat vzít tuhle tu možnost a pokud to někdo je ochotný tisknout, tak to tiskne. Jako. Já k tomu nepřistupu vůbec jako neodpovědně. Jenom si tam do velké míry říkám, co chci. No.
Bavíme se o tom, pokud je někdo ochotný to tisknout, vy jste před nedávnou dobou opustil sloupkaření, mohu-li použít tento termín. v Mladé frontě dnes.
No, tam měli,
má to jakési hlubší pozadí.
Tam měli rubriku, která se jmenovala Spisovatelé v Mladé frontě dnes, která byla na dvojstraně názorů, kterou spravuje pan Korecký. Podle mě ji spravuje dobře. Já proti těm novinám vlastně nic nemám. Tam pak došlo jenom k tomu, že já jsem v jisté fázi utek z takových jako literárních sloupků k tomu, že jsem se vyjádřil k panu Babišovi a byl to z mý strany jako do velký míry experiment, jestli mi to ty noviny jako otisknou, ale přišlo mi, že se musím morálně nějak postavit k tomu, k těm volbám a tak dále, jako bylo to do velký míry hra, z části to byla hysterie, a prostě jsem napsal jako velmi ostrý sloupek proti Andreji Babišovi do jeho novin, že jo, nebudeme si hrát na to, že to nejsou jeho noviny. A čekal jsem, co bude. Bylo to, že mi to Mladá fronta vlastně s nějakýma jako drobnýma úpravama otiskla. Ale já jsem potom stál před otázkou, co tam budu dělat dál s těma sloupkama, jo? Protože jakmile napíšete jeden takovejhle, tak těžko se zase budete vracet k tomu, že budete popisovat padající listí v Troji. Jako jo? Najednou mi přišlo, že bych musel buď to stupňovat, nebo jakože ta moje legitimita působení v těch novinách se najednou strašně oslabila. A pak se stalo to, že jsme, jako nebo Petra Hůlová, která psala, známá autorka, pravděpodobně ji posluchači znají, tak ta vlastně přišla s ideou, že teda když já, tak ona taky, a napsala sloupek, který byl pravděpodobně ještě ostřejší, a ten už jí teda v Mladé frontě neotiskli. A já nechci teda jako zjednodušit v to, že byl tak proti Andreji Babišovi, jo? On byl vlastně proti Mladé frontě, což jako do velký míry se taky dá pochopit, že ty noviny nebudou tisknout něco, co jde přímo proti ním, ne proti majiteli. Ale v každém případě jí to odmítli otisknout. Já jsem to v podstatě využil k tomu, že jsem říkal, to je jako dobrý postrčení k tomu, abych v té Mladé frontě skončil, tak jsem v ní skončil. Přijde mi to trochu, že po těch vyhraných volbách, ano, jako bejt v té Mladé frontě už není tak dobrý. Jako jo, že, jak se říká, že ty krysy opouští tu potápějící se loď, tak tohle my jsme ji opustili trochu ve chvíli, kdy ta loď jako vzlítala na hladinu a letěla premiérskou rychlostí prostě jako k propagandistickému plátku. Přestože znovu říkám, že ty noviny jako jsou podle mě fajn. Jo. Ty lidi, kteří tam dělají, jsou podle mě profesionálové, nejsou to žádný ideologové, ale jako necítil jsem se tam už dobře jako ve Vládním listu. No.
V současné době píšete pro server vice.cz.
No, to si užívám dost, protože to je...
Z důvodu?
No, to, tak tam už si skutečně člověk jako může psát, co chce. To jsme se domluvili s paní šéfredaktorkou, která teď shodou okolností nastoupila na FAMU, pokud se nepletu. A tam mi nechala teda úplně volnou rukou a já si ty volné ruky docela užívám. No. Tam jsem napsal proti kampani mýtů. Teď jsem tam napsal takovou
skutečně
vzpomínku.
To, Davide, definujete doslova jako proti kampani mýtů?
Tak no tak mě ta kampaň iritovala, jo, a přijde mi, že ta možnost jako nechat si to právo, aby nás věci jako soukromně iritovaly, ale nepobuřovali jsme se, tak si myslím, že to patří k té svobodě, jo, mě může iritovat, já bych použil ještě vulgárnější slovo, vlastně cokoliv, jo, a myslím si, že ta kampaň jako toto mohla určitých lidí vyvolávat a tak jsem se proti ní ozval, přijde mi, že
já
tam bylo spousta důvodů, proč se
pouze pokusím zasvětit případné nezasvěcené posluchače do toho, co to kampaň mýtu je. Je to vlastně kampaň, která probíhá opět na sociálních sítích, kdy ve které se lidé, kteří utrpěli životní zkušenost napojenou na téma jakéhokoliv sexuálního zneužívání, takzvaně hashtagovali, to znamená označovali své komentáře a příspěvky pojmem mýtu, aby řekli, že i oni mají jakousi zkušenost. A David Zábranský pro zmiňovaný server Vice napsal článek, v kterém se hlasitě vyjádřil, že tuto kampaň považuje, cituji nepřesně, ale pokusím se, za další eskalaci současného společenského narcismu, kdy
no,
každý chce říct já taky, jako banda šprtů, která ve třídě říká i já.
Ano, v podstatě to tak bylo, no, tak já jsem si jenom, samozřejmě to byla hyperbola, jo, byla to do nějaký míry nadsázka, ale zároveň si myslím, že je dobrý poukazovat jako na všechny aspekty té věci, že kdyby jsme všichni jako se vydali tou cestou, že tady o tom se nesmí promluvit křivě, nesmí se z toho udělat ani jako maličký vtip, tak mi přijde, že se zase zaháníme
ale
do situace.
Pokud vám, Davide, namítnu, že ten váš článek spíše více mluví o té formě té kampaně a jakoby
nedotýká
se obsahu.
My ten obsah ale neznáme. A v tom je ten zásadní problém, že my jako neznáme ten obsah. Tady vzniklo nějaký virtuální domnění, že žijeme jako ve společnosti, kde ženy jsou po 30 let jako zahnaný do děr a nad nima krouží nějaký sexuální predátoři, ale to je absolutně virtuální svět. Jo. Tady to slovo virtuální se skutečně hodí jako málo kdy. Tady sedí úplně přesně to. My musíme mluvit, jako já jsem právník a prostě já odmítám tu situaci, kdy se nezjišťuje, co se stalo, komu se to stalo a jenom se jede jako hysterická kampaň, že jsou tady ženy, které jsou jako davově týraný, to mi přijde, že bychom měli zvážit, jestli v tomhle mám pokračovat.
No. Bych tady tvrdil, že to, čeho se dopouští, to je opět jako výrazná zkratka. No a já osobně jsem měl z vašeho textu spíše pocit, že kritizujete právě pouze jen tu formu, která málo co vlastně říká o tom daném tématu, vy tvrdíte, že o té věci nic nevíme.
No ale tam zatím nic
než forma není. Ale v té současné společenské debatě, v těch komentářích, jako bychom všichni my, více či méně aktivní lidé, ve veřejné debatě vlastně neustále používali ten nástroj Facebooku a jenom vlastně si neustále stěžovali na to, co nám umožňuje a co nám neumožňuje. Mně připadá vlastně obsah té debaty častokrát vyprázdněný. A jako bychom my všichni klikači, koukající do monitorů, vlastně jenom si neustále stěžovali, že jako koukáme do těch monitorů.
No, tak to vystihuje do velké míry situaci. Že? Já jsem proto jsem třeba unik aspoň z toho Facebooku teda na ten Vice, proto tady o tom teď mluvíme v rozhlasu, aby to nebylo čistě jenom o Facebooku, ale samozřejmě ten aspekt, že to je čistě facebooková věc, jako to hraje roli jako zásadní, si myslím. A víme, známe ty principy klikavosti nebo na co se kliká a my potřebujeme to veřejné pobouření, aby jsme klikali, protože jako málo kdo kliká neustále na fotky zasněžený krajiny. Jo? My potřebujeme Donalda Trumpa, aby jsme se mohli pohoršovat nad Donaldem Trumpem. My potřebujeme Zemana, aby jsme mohli se pohoršovat nad Zemanem. My potřebujeme násilí na ženách v úbozovkách, toto prosím, aby mě někdo jako nebral za slovo.
A jeho články pro to, aby v této clickbaitové soutěži vyráběli další klik.
To musí posoudit někdo jiný. No, tak já jsem jako využil svý možnosti, ani ne tak práva, ale svý možnosti napsat sloupek na Vice o něčem, co mě, jako skutečně, ale mě to hluboce iritovalo, nebo jako mě to vadila ta kampaň, jo, protože mi skutečně přišla, že zaznamenává, vyjadřuje v jistém smyslu to nejhorší z té doby, kterou jako žijeme, jo, že skutečně to, i to mýtu, jako, když se na to člověk podívá z té perspektivy, z které jsem se na to pokusil já podívat, tak to skutečně zní jako já taky a trochu to vypadá, že se trousíme jako do té zborovny za těma paní učitelkama a říkáme, paní učitelko, já taky, jo, a pak někdo přijde do zborovny, řekne já taky a my se vydáme davově kamenovat toho, koho jako holčička nebo chlapeček označili, že ten mě jako obtěžoval. A tak dál. Jo. Mně přijde, že žijeme v systému, který je založený na nějakém verifikování, na velmi poznané komplexnosti světa. Jo. To není tak jednoduché, že se řekne, lidi sami neví často, co vidí a tak dál a tak dál. Jo. Je to tak složitý, že tahle ta kampaň mi přijde, že páchá strašně moc škody v tom, jak vnímáme svět.
Jak vlastně to, jak vnímáme svět, ovlivňuje právě naše debata, naše přítomnost na těch již dnes mnohokrát zmiňovaných sociálních sítí.
No pro mě v míře, která mi připadá, že pro mě osobně už přesahuje nějakou snesitelnou mez. Jo? Já fakt mám pocit, že žiju napůl v reálném světě a napůl už na tom Facebooku. A často, když třeba vím, že tam dávám článek, který sklidí to, čemu se říká anglicky, teda shitstorm a u nás je to jako, nevím, jak se tomu říká.
Já bych to nazval nevolí.
No, nevolí, ale velmi často jako nepříjemnou a agresivní, což asi od nevole se dá čekat. Tak jako já na ten telefon prostě hledím jako na svého největšího nepřítele, protože vím, že tam se skrývá ten svět, jako který mě atakuje a který samozřejmě, protože jako nejsem z hroší kůže vystavěný, tak jako který se mě jako dotýká. Jo? Mě, když tam někdo mi označuje prostě za konvičku nebo za mizogyna nebo za homofoba, tak jako mě to jako vadí. Jo? Když mě někdo přirovnává k igelitovému pytlíku, jako, tak mě to vadí. Když mě někdo říká idiote, tak mi to vadí. A toto všechno se ale spouští z kruhu, který se honosí svojí jako absolutní čistotu a morální jako povznesenosti. A to mi přijde, že pro tu společnost je v tuhle chvíli nebezpečnější než to, že se třeba děje kampaň mýtu.
Takže tvrdíte, že ty sociální sítě napomáhají dialogu, anebo ho ještě víc drobí?
Tak jako pokud by člověk měl volit z těchto dvou teda radikálních pozic, tak pro mě je to to, co jste řekli jako druhé. No, podle mě ani nikdo vlastně tam není moc ochotnej jako uznávat něčí pravdy, teď to skutečně jenom je o potvrzování si svý, a kdyby to už bylo jenom o potvrzování si názoru, jo, my jsme teď ve fázi, která je ještě podle mě tristnější, a to už je o potvrzování si svým jako morální nadřazenosti, to už není ani o tom, že jeden tvrdí, že strom je zelený, druhý tvrdí strom, že je modrý a ty jeho party mu potvrzují, ano, ty máš pravdu, Pepíčku, strom je modrý. Teď už je o tom, že ty jsi dobrý, Pepíčku, a tvoje skupina tě potvrzuje, že jsi skutečně jako dobrý, jo, a teď se tam takhle morálně poplácáváme po ramenou, že někteří jsou dobří a někteří jsou zlí a mně to přijde, že se vracíme o 100 let zpátky, jako, nebo o 1000 let zpátky, jo, že máme navíc, takhle bych to řekl. No.
Máme navíc poslední veřejně prohlášený facebookový status živě v éteru Českého rozhlasu Vltava nás vede k třetímu hudebnímu výběru Davida Zábranského. Skupina Glass Animals a píseň s názvem Life Itself, tedy život sám o sobě. Dokážete, Davide, nějak okomentovat tento hudební výběr? A bavíme se o tom, že nás Facebook a sociální sítě a rozdrobená debata vrací o 100 let zpátky, tak jaký by měl být ten život sám o sobě, nebo jaký je?
Tak si to odpovíme po písničce.
Dobře, můžeme. Tak pouštíme hudbu.
Děkuji.
Dozněl třetí hudební výběr našeho dnešního hosta, literáta Davida Zábranského, skupina Glass Animals a píseň Life Itself. Před písní jsme otevřeli naší debatu překladem názvu té písně po dlouhé a vlastně nemožno odpovědi si debatě o tom, jaký je život a dialog na sociálních sítích. Otázkou, jaký by měl být ten život sám o sobě, literáte, Davide Zábranský.
Aha, no pro mě by život měl být o spokojeném žití a k tomu bohužel patří teda i ta potřeba říkat si věci tak, jak se člověk myslí, no a to jsme znovu na tom začátku. Jo. Já jsem skutečně rád, jako, že jsem tu schopnost sobě našel a teď si nesu často jako následky a hodlám je nic dál. No. Myslím, že spokojený život je, když si člověk jako cítí, že se neprotiví nějak jako zásadně sám sobě. No.
Za své literární díla jste byl mnohokrát nominován na výroční ceny. Magnesia Litera.
Ano, loni. No,
jsou pro vás tato ocenění důležitá, respektive mrzí vás, pokud neodcházíte ze sálu jako ten se soškou v ruce či ověnčen vavřínovým věncem pomyslným?
Ano, tehdy ještě před těma dvěma lety mě to mrzelo o to víc, že jsem prožíval i jako v soukromém životě takový jako nedobrý období, takže tehdy jsem z toho odcházel fakt jako spráskaný pes, protože jsem byl tedy jako opravdu nominovaný a myslel jsem si, že jako jistá šance tam je, ale možná to souvisí i s touhletou schopností, jako o který jsem měl před chvílí, jako říkat si a myslet si svobodně, co chci, tak zjišťuju teď před vydáním téhletý nový knížky, že vlastně jako mi na tom záleží zatím nejméně z těch všech knížek, no. Fakt, nevím, čím to je, ale přijde mi, že pro mě důležitější ten jako můj osobní život, než to, co přichází z toho světa okolo, což je možná další definice toho, jak žít ten svůj život, no.
V předchozím vstupu jste zmiňoval, že z toho světa okolo a z vaší hlavy pomalu přichází a má přicházet i nová divadelní hra.
Ano, jednu hru, no, jednu hru, ano, tak já jsem jako úplně náhodou teda napsal loni pro Studio Hrdinu tu docela diskutovanou hru Herec a truhář Majernu, kde stal se domluvit a tím se ze mě stal trochu jako teda asi i divadelník a dramatik. No, a takže se mi ozvali i ze Slovenska, abych napsal text nějaký. Já bych tomu asi neříkal ani divadelní hra, protože to jsou spíš divadelní texty. A i v tomu jsem teda zmínil vlastně Petru Hůlovou, autorku prózy, dlouhodobě vydávající knížky Beletry, která se taky dala teď jako na dráhu divadelní. A přijde mi, že i tohle nás spojuje. Já vůbec Petru cítím jako velký teda v té české literatuře zpříznění. No a takže píšu pro Slovensko, pro Trenčínský divadlo jednoho herce monodrama a teď teda bych měl začít psát něco i pro Prahu snad, to je ve fázi zrodu a to by měla dělat La Fabrika.
A mohli byste být konkrétnější a říct si něco málo více k tomu slovenskému textu?
Jo,
máme
tak
opět
slovenský
očekávat reflexy stavu, ano, slovenské domoviny.
Ano, teď jsme, no přesně, jako ono to zní trochu komicky, ale ono to zadání bylo v podstatě takový. Jo. To zadání bylo, že my chceme na Slovensku taky, jako Slovensko vždycky ta druhá země po Česku chce taky vždycky jako asi mít to, co jsme my měli, přestože euro jsme ještě neměli. Tak jsem napsal hru, která ale bohužel jako to Slovensko úplně pominula, protože mi přijde, že k českému pohledu na Slovensko patří do jisté míry úplně to Slovensko pominout, tak jsem napsal hru o celém Vyšegrádu a o tom, kdo z toho Vyšegrádu odejde, jestli to budeme my jako premianti, kterými už teda teď nejsme po té volbě, kterou jsme učinili v našich svobodných volbách, nebo jestli odejde Slovensko, který se teď považuje za poslední ostrov demokracie ve Vyšegrádu, nebo jestli zaútočí polský nebo maďarský tanky, co vůbec s tím Vyšegrádem bude. Je to do velké míry jako taková taškařice, no.
Je vám, Davide, příjemné to, že pokud jste pozván častokrát do médií, teď zmíním například cca před půl měsícem rozhovor pro internetovou televizi info.cz,
ano,
kdy jste pozván v souvislosti se svou novou knihou.
No to ale, právě nebylo.
Ale celý to, rozhovor no, se posléze točí pouze na téma, co si myslí David Zábranský o stavu domoviny, abych vědomě
ano,
parafrázoval.
Ano. A to já vám můžu hry na tohle odpovědět úplně jako z hlouby teda duše nebo srdce, že pro mě to byl jeden jako z nejzásadnějších momentů skoro jako v mém životě za poslední roky. Jo. Protože já jsem věděl přesně, o čem ten rozhovor bude. Já jsem věděl, že budu tam tázaný jako na Zemana, že se po mně vlastně bude očekávat, že budu hájit prezidenta Zemana. A já jsem si to dal opravdu jako za úkol. Jo. Pro mě to byla součást nějaký mý sebevýchovy. Já jsem řekl, že tam prostě půjdu, přestože jsem věděl, že to zase hrozí jako velkým nějakým jako osočováním. A pro mě to bylo jako zásadní, že jsem našel v sobě tu odvahu. Jo. Takže ono to je trochu jinak, než třeba já často slýchám, že tam chodím kvůli tomu, že se chci sebe prezentovat. Já si to ordinuju naopak, jako prostě úkoly, který chci podstoupit. Jo. To je výzva, pro mě to fakt byla výzva.
Stále myslím tu svoji otázku trochu jinak a do značné míry...
No já jsem to věděl, že to tak bude, že to bude o Zemanovi.
I tomu našemu dnešnímu rozhovoru, kdy se vlastně snažíme už v daný moment cca 40 minut vlastně bavit o tvorbě Davida Zábranského.
No tak
a
se bavme.
Stejně se neustále bavíme o té společnosti. Já to naprosto nevymezuji.
Protože ta poslední knížka vyšla před dvěma lety.
Důležité.
A ta nová vychází za 10 dní. Pak se budeme bavit o nový knížce. No.
A ta moje otázka je stále jedna. Jestli vlastně vám častokrát tato pozice není nepohodlná, nepříjemná, že z vás...
Tak já jsem se na to trochu snažil odpovědět.
Média dělají toho...
A tak zase těch médií jednak není tolik a jednak... Tak já to beru jako výzvu. Pro mě se vyjadřovat k té politice, když vím, že se vyjadřuju vlastně proti své sociální bublině do velké míry a proti svým potenciálním jako kamarádům, proti všem, jako, který vlastně jsou často mi blízcí lidi, tak pro mě to je výzva, protože já si to skutečně jako myslím. Jo? Není to žádná provokace, není to žádná jako snaha se vymezit. Jo? Mně přijde, že není nám 15, aby jsme ve 40 si hráli na to, že se že říkáme něco jiného kvůli tomu, že budeme říkat něco jiného. Pokud si to někdo myslí a tvrdí to o mě, tak mluví podle mě spíš o sobě. Jo? Mě opravdu je 40 a říkám si to, co si myslím. Jo? Neříkám jako něco, že to říkám, když Anička říká A, tak já nebudu říkat B, protože mi to přijde jako, že víc zaujmu v tom mediálním prostoru, to jsou úplně jako kokotiny, pardon, omlouvám se za to slovo.
To se omlouváme posluchačům no, ano, i veřejnoprávnosti.
Pokud to někdo tvrdí, nebo si to myslí, tak podle mě spíš vypovídá o svém vnímání světa. No.
Kde zároveň, Davide, berete to jednoznačné přesvědčení, že jdete vždy pouze a jen proti té své sociální bublině?
No tak to mi napovídá často můj Facebook. No. Já to vnímám, že ten Facebook je ta moje jako relevantní skupina. No. No. Tak tam vidím, že často se to, ale zároveň, jako taky to není samozřejmě plošný, jo? Není to 100% určitě. No. Ano.
Dostáváme se již ke čtvrtému hudebnímu výběru Davida Zábranského. Je to skupina Lamp Chop a skladba tematicky nazvaná Writer.
Jo, to jsem vybral, jsem byl na koncertě, který tady Lamp Chop měli před asi 14 dny a ten koncert byl podle mě famózní, tak jsem si říkal, že je dobrý zaspomínat.
Takže čtvrtý hudební výběr spisovatele Davida Zábranského, skupina Lamp Chop a skladba s názvem Writer, opět spisovatel. Once there was a writer, now a reader. Once there was a savior, now a spender. Once there was a maker, now a repeater. Once there was a friend, now a reminder. Once there was a doer, now a thinker. Once there was a fool, always a fool. Once there was a seeker, now the sightless, and the weavers become unwound. The possessor's been possessed. Walkers now the wheeler, and the wrist just needs a rest. Once there was a peanut, now the butter. Once there was a hacker, now a hack. Now the bridge becomes the tail. Writer now a reader, he won't fail, talk to them. About that, we
comes the tale. The writer is now a reader, and he won't fail. Talk to them. And now we know. Talk to them.
Právě svobodný hudební výběr hostů pořadu Vizitka můžeme považovat za jeden z jeho největších kladů. Častokrát i nejvíce diskutovanou věc stran posluchačů. Davide, já o vás osobně vím, že vy jste velký milovník hudby.
Ano.
Jako jeden z mála lidí, které pozoruji na literární scéně, jste i člověkem, který, řekl bych, takřka obden sleduje a intenzivně pročítá americký hudební server pitchfork.com.
No, já už s ním žiju 20 let, s tímhle serverem.
Pořad Vizitka má ten krásný podtitul Hovory s lidmi, kterým umění proměnilo život. Jak osobně vám, jakožto literátovi a dnes možná i s trochou ironie veřejnému intelektuálovi, hudba proměňuje život?
S trochou ironie mi hudba proměňuje život tím, že já si doteď pamatuju na zážitek, kdy jsem poslouchal Rádio 1 v nějakém roce, to teda netuším, kolik to mohlo být. A najednou se tam ozvala kapela, kterou já jsem považoval za kapelu Sony Qs. Jo. Myslel jsem si, že to jsou Sony jako ta firma japonská a pak Qs jako kostky. A říkal jsem si, no to musím si někde sehnat. Tak jsem začal schánět kapelu Sony Qs, což se zjistilo pak, že je Sonic jako sonické mládí. A od té doby vlastně jsem každý den v podstatě se zajímal o hudbu. No. To už je tak určitě 25 let, jako, nebo 23 let. A skutečně jako každý ráno, když se probudím, tak možná na tom Pitchforku, což je teda server o hudbě, jsem vlastně dřív skoro než na Facebooku. Jo. Vždycky se dívám, jestli ty desky, které já už mám dávno postahovaný nebo sehnaný nějakým způsobem, jestli jako dostali třeba dobrou recenzi nebo ne. A to je skutečně vášeň až, no. Takže chodím na koncerty jako důchodce teď už skoro a teď jdu do Meat Factory jako na koncert, kde už jako budu jako dvakrát tak starší než ten průměrný, podle mě tam posluchač a návštěvník. A baví mě to furt velmi, no. Nejvíc mi baví teda elektronická hudba, ale pro dnešek jsem vybral spíš něco, kde jsou teda vokály, protože poslouchat tu elektroniku v rozhlasu asi není tak příjemný.
A výběr skupiny Lemčo byl daný tím, že jste byl návštěvníkem koncertu.
Ano, návštěvníkem koncertu. Šel jsem na koncert, který byl v Arše před 14 dny zhruba a byl tedy krásný, což je lapidárně řečeno a myslím si, že výstěžně. Je to fakt, to bylo krásný. Seděli jsme v absolutním tichu a tenhle uhrančivý hlas nám promlouval do duší nebo do srdcí nebo i do mozku a bylo to fakt hezký, no, až jsem se dojal, až jsme plakali.
Ten požadavek na to, aby umění bylo krásné, máte ho i vy sám na sebe, ohledně svých knih a divadelních textů?
Ano, no, já jsem až doteď vlastně byl formalista, takže pro mě ten formální aspekt, když styl nazveme formálním aspektem a i třeba krásou, jako výstavbou věd a melodií a rytmem a tak dále, tak to hrálo jako vlastně zásadní roli. Jo. Až teď vlastně, když jsem psal knížku, která byla předem vymyšlená, tak jsem se víc věnoval teda těm zásadním myšlenkám, který jsem tam jako do toho vložil. No. Takže toto bude první knížka, která vlastně vznikla úplně jinak. Jo. Tady jsem věděl přesně, co píšu a měl jsem to promyšlený, 2 roky jsem to téma jako chtěl zpracovat, pak se to nešlo, pak se to z různých jako důvodů teda pohnulo dál. Takže tohle je první knížka, která vznikla úplně jinak. No. Nešla po té zvukomalebnosti, ale šla spíš po těch myšlenkách.
Jakým způsobem vlastně literát Zábranský formuluje a ková ty vlastní myšlenky? Jste typ intuitivního psavce, že zasednete a necháte proudit vědomí, nebo naopak tu věc kováte kousek po kousku?
Ideálně to je asi kombinace jako v obou. Jo? Musí se člověk dostat fakt do nějakého stavu, který mu můžeme říkat jakkoliv inspirovaný nebo uklidněný, jo? Nebo exaltovaný, to je v podstatě jedno. Ale ta surovina nejdřív musí nějak vzniknout a pak je třeba jí dlouze kovat. A já se snažím, jako jednak se snažím teda navodit do té fáze kdy to přichází na ten papír poměrně spontánně, ale pak se soustředím velmi intenzivně i na to pilování těch vět. No, pro mě furt ta věta je základní jako kamen literatury a nehodlám se s cílem posunovat dál děj nebo posunovat dál čtenáře jenom skrze stránky, tak jako opomíjet ten význam té věty jednotlivý, to nechci dělat. To jsme udělali teda v té poslední knižce, no. Pro mě ta věta je jako zásadní.
Obtáčíme se v našem hovoru nad tématem poslední knihy. Můžeme si dovolit posluchače pozvat na křest?
No, to můžeme. Ten křest bude 27.11. v Praze v baru U hrdinů, což je bar, který si otevřel studio hrdinů, které sídlí ve Veletržním paláci, ale tohle je teda přes ulici. A ano, to já budu velmi rád, že někdo dorazí. 27. od 8 hodin listopadu.
Do baru vám pokřtí i herec
a Stanislav
Majer.
Ano, ano. A půjdeme na svatbu za svědka. To tady a vlastně oficiálně oznámím.
Což je krásné, David. Nezažil jsem možná nikdy v rozhlase situaci, že by někdo oznámil tak krásnou životní událost, jako je svatba.
Tak mi to nakonec
posluchačům.
O té kontroverze na Facebooku to dovedeme k takhle krásnému lidskému
zážitku. Krásnému osobnímu závěru, já mám z toho velikou radost.
Já taky.
A já myslím, že nemůžeme skončit lépe. Davide, gratuluji vám k tomuto důležitému životnímu rozhodnutí.
Já děkuju.
A mám nesmírnou radost. A
byl na něj čas. Už.
Část této radosti posíláme i našim posluchačům spolu s poslední písní, hudebním výběrem Davida Zábranského. Přiznám se, Davide, že tuto kapelu nedokáží přečíst správně.
Jo, to je Shinichi Atabe, myslím, to je Japonec. A to je teda elektronický výběr.
Tak jo. Davide, děkuji za dnešní rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání, omlouvám se za jedno na hranici sprostosti slova.
Bylo zapomenuto.
Děkuji.
Krásný den.
I tobě, i vám.